De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, falaremos do Clube de Leones de Oleiros, do Clube de Leones de Oleiros. Facémolo con Ricardo Gómez, que debe estar, debémoslo ter xa o teléfono. Que tal, Ricardo? Moi bo día.
Bo día e gracias por chamarme.
Pois pues moitas gracias tamén por acompañarnos estes minutos e por falarnos das actividades do Clube de Leones de Oleiros, un clube que tivo asamblea esta semana, non?
Tuvemos a asamblea mensual onte, xusto. Ademais, unha asamblea moi cargada de temas, pois non sei se por mala sorte ou boa sorte, non sabemos por qué. O que nos agradaría é que non tuveramos moitas peticións, que estamos claro. Tendo. Pero bueno, a vida está feita así.
Claro. Bueno, hai que decir con respecto do Clube de Leóns de Oleiros que, como el di, bueno, asamblea con moitos temas porque... Bueno, hai, ás veces, moitas necesidades e os clubes de Leóns están tamén para eso, basicamente, non? Recentemente liamos que o Clube de Leóns de Oleiros se vai implicar tamén no caso deste xoven de Dorneda, Francisco Amor Llopis, un neno que naceu sin iris, e que, bueno, xa pola prensa coñecen os pormenores do seu problema. Que, bueno, que parece que o Clube de Leóns vai tamén axudar esta familia que está pasando tamén unha difícil situación económica, non? A parte sí. da enfermedade.
Onte mesmo aprobamos abonarles o aluguer de un mes da vivenda. Estando pendente, porque aquí temos constancia, temos información que o Ayuntamento se está volcando tamén con esta familia, e vamos, o que non queremos é interferir ou duplicar axudas, non? Por outra banda, nos colaboramos moito ca 11, dándolle, sabedes que somos os que aportamos os cans guías, non?
Sí.
Entonces queremos saber se esa relación, ese vínculo, podemos aproveitalo para axudarlle tamén a este rapaz en que a 11 se volque un pouco máis con él do que está facendo. Vamos a escribirlle o asesor nacional que temos, que tenga relación, que reside en Madrid, que tenga relación con ca 11 en Madrid, para ver se lle podemos dar unha man. Pero nas cousas pequenas sí que estamos dispostos a axudar a esta familia.
Claro.
Justo esta mañán xa lle comunicamos que habíamos aprobado o pagar o aluguer
de un mes.
Da vivenda. De un mes, sí. Que sabemos.
O sea que, neste caso tamén, ás veces hai que estar as cuestións puntuales, non? Que aparecen, sí, que van claro, aparecendo, claro.
Claro, nos os leóns que cando nacen, fai 100 anos que levamos, se nace para actividades sociais, pero tristemente hoxe hai máis actividades benéficas que actividades sociais, non? Sí. Onte mesmo, como actividades sociais, pues recollimos o cartel da paz. Nos, os leóns en todo o mundo, temos un concurso que se chama o cartel da paz, sobre un tema da paz, entre rapaces de 11, 12, 13 anos, e seleccionamos, e onte seleccionamos o que vai a representar a Oleiros, unha nena do Instituto Neira Vilas, ajá, que vai a participar no concurso, pois, a nivel mundial, non? Pero eso son actividades sociais.
Claro.
Actividades sociais que tamén onte aprobamos foi o día da diabetes, pois repetir a andaina do ano pasado cos ancianos da residencia e máis os ancianos que están, a xente maior que está no hogar sobre Eusebia, no fogar sobre Eusebia, bueno, facer unha caminata, sensibilizarlos un pouco sobre o tema da diabetes, e aí vamos facendo cousiñas. Pero onte aprobamos pagar 3 ou 4 alquileres de vivendas, de pisos, pagarlle unha fianza a outra familia para que poda entrar en outro piso, pagarlle unhas gafas a unha persona, que este é un exemplo do que nos pode pasar a todos, e pagamos unhas gafas, unha dentadura a unha persona que foi director xeral dunha gran empresa coruñesa, e a vida lle deu a volta. Isto, onte foi un caso, tiñamos como 18 peticións de axudas,
Por tanto, Ricardo, como chegan aos Leóns de Oleiros, en este caso, bueno, os Leóns de Oleiros, os grupos dos clubes de Leóns, estas peticións son os propios particulares, chegan a través de canalizadas a través de alguna entidade?
Nos chegan por todos os medios, uns van avisando a outros, nos chegan por os departamentos sociais dos xuntamentos. Temos que decir que o Xuntamento de Oleiros é un xuntamento que ten os servizos sociais bastante cobertos, o sea que non entran demandas tantas como entraron fai anos, non? Que, tamén sabemos que foron aumentando o presuposto para servicios sociais, nos últimos anos tuvo un incremento moi importante, entonces directamente va descubrindo, o Ayuntamento vai cubrindo as necesidades, pero sempre che chega algunha rebotada, con algún como este home ca dentadura, non? Pois che vai planteando esas cousas. E despois son organizacións, que se Casco che pide unha axuda, que se Renacer che pide outra axuda, Cáritas, cando anda poucos provisións de alimentos, nos pide que fagamos unha recollida de alimentos. Nos pide, non, bueno, nos suxere, non, que fagamos unha recollida de alimentos nun fin de semana. Ahora mismo vamos a facer un acto festivo. Que vivimos unha sociedade que pensamos que todo o mundo vive como vivimos nós. E se, por exemplo, te poño como dato, o día 30 de novembro, pois hai 30 nenos, casi todos fillos de inmigrantes, que por primeira vez van a estar sentados nunha mesa e lles van a servir un refresco, pizza, unha hamburguesa, que na súa casa comen, non? Pero que estar en unha mesa sirvindo, pois moitos vai a ser a primeira vez. Esta foi unha actividade que onte aprobamos tamén, non? Levar 30 nenos a bolera que hai en Santa Cristina, que nos fai, queremos reconocerlle publicamente, un precio especial nos fai, pois menos do 50% do que ten de tarifa, para darles unha merenda ali. Pois esa é unha actividade social que pensamos que vamos a facer felices unha tarde a 30 cativiños, non? Que teñen dereito, como teñen dereito os meus netos, igual. Pero a vida está así, non?
Claro. Ricardo, desde o Clube de Leóns de Oleiros manteñen ustedes relación, supoño relación e comunicación cos servizos sociais tamén, non? Para,
pues, sí, con Nacho, con rapaz que Nacho,
sí.
con permiso do nome, non?
Sí.
Pois, e sabe que se en algo podemos axudarlle, nos ten a súa disposición. Ora, temos que decir sí públicamente, que é un departamento que necesita pouca axuda dos leóns, en estes momentos. Pero ele sí que sabe que pode contar con nós. Sí que quero aproveitar para anunciar que o día, a ver que día temos, o día 21 deste mes, temos o concerto. Isto sí que invitamos a toda a xente que vaya a disfrutar. Temos un concerto de Latin Jazz na fábrica, que é unha preciosidade, é un divertimento impresionante. Está feito, primeiro, que son os que actúan son 6 músicos da Orquestra Sinfónica, seis profesionais 100%, non? Pero teñen unha actuación que é unha virguería, vamos, é disfrutar, eso que sí que invitamos a todo o mundo a que participe e asista, non? Bueno, pois é unha actividade social donde vamos, bueno, vamos cumprindo tamén os objetivos dos leóns, non? Que é vivir e compartir o benestar da sociedade da que formamos parte.
Isto vai ser cando? Que día de dixo?
O día 21 deste mes, o sea, con 21 toda
a de noviembre. Vale,
hubo que fazer coincidir os músicos, os seus compromisos, a disposición da sala da fábrica, que tamén tem outro compromiso seguido, e aí o fixemos, non? O mércoles 21 de novembro. Aí invitamos a todo o mundo, pero que veña a disfrutar, Claro. Despois nos dá un donativo para as nosas actividades. Pois moi agradecidos, porque todas estas cousas é a base de andar chorando e andar pedindo axudas, non?
E, bueno, recentemente vostedes tamén colaboran en algunhas campañas que a través do propio concello, pois desde recollida de gafas que fan vostedes e que entregan para entidades hasta, pois, creo que, se non recordo mal, tamén un donativo para unha congregación de monxas, das monxas mercedarias, creo que quero recordar, non?
Sí, cando estuve aquí, non recordo o nome da
Rebeca Cervantes, creo que era.
Sí, Rebeca Cervantes, unha monxinha que todo era humanidade, todo era sentimento, non? Bueno, pois nos plantexou que hai tanto problema ao redor do mundo. Onte mismo aprobamos, a Rebeca lle dimos 1.500 euros, non? Por medio do Ayuntamento, pois claro, petición nos veñen todos os días, non? Esta viña respaldada polo Ayuntamento, o sea, máis que respaldada, bueno, pois garantizada de que sí, que o destino iba a ser correcto, non? Porque tamén se dá triquiñuelas,
claro.
Os humanos tamén facemos triquiñuelas en todo, non? Bueno, pois lle dimos 1.500 euros, non? Que penso que con eso se van a resolver unhas cantos problemas. Fíxate que eles, unha das cousas que pretendían era comprar licuadoras, que te queda sorprendido, non? Hasta que te explican que as licuadoras fan zumos que os venden na calle, co cal que estás creando un posto de traballo.
Claro.
Parece unha paradóxica, non? Bueno, pois lles compras unhas licuadoras e lle estás dando o medio de vida, pois, a mellor a unha familia. Onde dimos unha axuda para Ecuador e outra para Nicaragua tamén, non? Para colexios que, bueno, que están medio destruídos, que os nenos non teñen material, e aí dimos esas axudas, non? Tamén. Aí vamos facendo.
Bueno, hai tamén outras actividades que recordamos todos, pois as, por exemplo, pois as axudas ou digamos recoñecementos ou premios a estudiantes, non? Que todos os anos se fai entrega pois dunhas becas para estudiantes de Oleiros, non?
A verdade, eres José, non?
Sí, sí, sí.
José, a verdade é que tiñas que estar no club, ti, porque vives o club máis que eu, xa, o sea, xa tens máis memoria, eres máis archivo que eu, sí. Desde fai uns cantos anos, instituímos tres bolsas de 500 euros, que non é unha gran cantidad, non?
Xa.
Pero bueno, pero é o traballo, pois, a tres rapaces que, bueno, que van, que pasan á universidad, e que a mellor se resolve pois os zapatos que van a mercar, a falda que vai mercar, a primeira, ese gasto que sempre pasa nas familias, non? Bueno, e sí que estamos con esas tres bolsas universitarias, que, bueno, que temos unha loita en que se aumentamos o número ou aumentamos a cantidad, non sempre estamos dependendo dos cartos que
claro,
temos,
dos recursos,
¿no?
Que hai, claro.
Dos recursos que nos van entrando. E os recursos son bastante limitadiños, pero, bueno, vamos sendo un club con moita actividade, con moito carisma. O que si necesitamos, se faga unha chamada, no leonismo, en un momento determinado parece que tuvo un cartel de certos de selectividad, ¿no? De que, bueno, que había que ser un bicho, sí, un pouco raro.
Sí, parecía que era unha cuestión de unha certa élite, sí, o tema dos clubs de León. Sí.
O sea, tristemente, non sei por qué naceu esa mensaxe, non? Pero si tivese, nos invitamos sempre a xente que participe en unha asamblea. Onde veo unha persona nova que se vai incorporar, veo un ambiente agradable, veo un ambiente como debatimos os temas, onde se debaten. O leonismo é asambleario 100%. Eu son o presidente, en teoría duro un ano, pero non teño capacidade ninguna de decisión. Eu son, na máis que teño a obligación de ejecutar os acordos que se tomen en asamblea, preocuparme de que se ejecuten, non? Pero non, as decisións son asamblearias 100%, non? Penso que é un modelo de sociedade e que vamos aí traballando, non? Pero invito a que a xente se incorpore ao leonismo, que nos chame, que veña a unha asamblea, que chame, que use o meu teléfono se quere, temos reunións, o meu teléfono é 670-983-487, ou senón un correo nos busca. Onte empezamos a facer unha páxina web, cosa que para min é superior aos meus coñecementos.
Pero bueno, sí, pero bueno, que é imprescindible xa na época en que estamos, non? Claro.
Entrou un compañero novo, tamén un novo socio que entrou onte, non? E bueno, pois, pues, se vai encargar desa labor, non?
Claro.
Claro, se mañan entrara outro con outra profesionalidade, outra actividade, pois, pues, a mellor é outra axuda máis, pero invito a xente que se incorpore. E vai ser feliz axudando os demais. Eu teño un neto que repite unha frase que dice que canta máis felicidade das, máis felicidade tes.
Xa. Por certo, Ricardo, falaba usted de recursos. Os recursos son importantes, claro, para levar a cabo as actividades, en fin, estas campañas de axuda e demais. Como pode un colaborar co Clube de León? Hai, non sei, hai algunha conta para dar donativos?
Sí, sí. O leonismo está basado no traballo personal. Non en que teñas unha capacidade económica para pagar. Ora, hai xente que dice, bueno, mira, Ricardo, compañeiros, tal, mira, eu non teño tempo, non podo ir a unha asamblea, pero sí que me gustaría pagarvos unha cuota. Sí que admitimos esas cuotas. Pero o mínimo posible, o que queremos é que a xente participe a súa prestación personal, non? Temos unha conta, se queres te dou a conta de onde se pode ingresar, non?
Pois, sí, podemos...
Te dou, pero a conta é S171-0037518922-0016-7224. Os meus presumimos de que temos dúas contas. Esta é a conta que chamamos de actividades. Todos os cartos que aquí se ingresan se gastan 100% en actividades. Dirás, entonces o club con que o mantedes? O club o mantemos con unha cuota que pagamos cada socio de 15 euros mensuais. Con esos 15 euros pagamos os gastos administrativos que podamos ter no club, os gastos administrativos que podamos ter en Madrid, e os gastos administrativos que podamos ter en Estados Unidos na central.
Uh-huh.
Todo reconocido, pero en todo o mundo, todos os cartos que se aportan a un club de leóns para actividades, chega ao 100% a actividades. A administración é problema noso se gastamos en moitas fotocopias ou gastamos en moitos regalos cando se casa un compañeiro, non?
Xa. Eso sufragan os propios socios.
E despois de onde sacamos o carto? Bueno, pois facemos a cena aniversario onde rascamos o peto a todos os que asisten ali, que as rifas típicas, non? Primeiro temos que buscar os regalos, facemos unha laconada ahora en febreiro, faremos a laconada familiar, onde, bueno, a mollor no menú non sacamos nada porque está asustado, pero bueno, pero facemos unhas rifas, que como lle digo eu a xente, facemos unha rifa dunha cesta de unha laconada que, por sorte, todos os que estamos ali, ningún necesita que lle toque unha cesta dunha laconada. Por sorte, isto é a realidade, non? Pero bueno, pero comprando esa rifa vas a axudar a xente que non pode comprar a laconada.
Claro.
Explico.
Sí,
non sei se sei explicarme.
Eu creo que está bastante claro, sí, explícate moi ben. Unha cousa, agora cara as Navidades vais a facer alguna, antes falabas da importancia, non tanto dos donativos, sino da implicación da xente participando, ben participando como voluntario, supoño, cos leóns, axudando estas campañas ou facendo aportacións cando se levan a cabo, como campañas. Falabasme antes de, bueno, pues ás veces con Cáritas, pois pues, cando se pide que hai necesidade, pues, de leite, non? Pues, bueno, pues, o Club de Leóns ou ben negocia coas empresas distribuidoras ou ben fai unha recollida. Tedes prevista algunha campaña agora cara a estas festas?
Non, o que facemos agora en Navidad, tamén por tampouco por gusto meu, atendemos bastantes cartas dos Reis Magos. O que non entregamos nunca reemplazamos os Reis Magos nós, lle falamos cos Reis Magos, se andan escasos de fondos ou non saben onde atopar un regalo que pide un neno, yo aportamos e decimos, mira, xa que non sabedes encontrar o regalo, hai o tedes, pero tedes que entregalo vos, que xa vos a quem vos pido, xa nunca imos nos en persona a dado, ¿no? Xa o día de Reis Magos entregan, nos desayudamos os Reis Magos, porque a veces non dan chegado a todas partes, nin teñen cartas para cubrir a todos os que piden, non? Entonces aí sí que vamos, pero é o que facemos, non? E bueno, depois é mellor, pois sí, que hai algún lote é mellor especial de Navidad que nos pide alguna familia, pois tamén o buscamos e o damos tamén, pero o máis discreto posible tamén, que sempre sea así a vida, comprendes? E aí vamos facendo, temos na coral, o que sí, na residencia actúa a coral, vai un día entretelos un pouco, a cantarles a coral de Mera, que nos axuda continuamente, cada vez que pedimos unha intervención vai, e por Navidad vai a coral. E despois, si en Reis, sí que lles pedimos os Reis para todos os... O ano pasado, os Reis Magos lles pedimos, e nos fixeron caso, unha manta pequecha, para que poñan as pernas os 300 e pico residentes que están ali, que si saben o patio, si non saben. E ademais, hasta tuveron o detalle os Reis Magos de poñerlle o nome a cada un dos acollidos.
Que bonito.
Sí, os fixemos traballar, e se portaron ben.
E aí
que fomos con eles, foron os Reis Magos, e nos os acompañamos. Bueno, pois ese día pois estuveron un pouco máis contentos os residentes.
Claro que sí.
Este ano pensamos repetir o igual.
Perfecto. Bueno, pois, Ricardo Gómez, presidente dos Leóns de Oleiros.
Pero queremos... presidente xa te digo este ano, eh?
Bueno, queremos agradecerlle que nos acompañaras hoxe aquí, que estiveramos, bueno, charlando un pouco máis das actividades que se levan a cabo dentro do Clube de Leóns. Gracias por acompañarnos e nada, pois a seguir para adiante, a seguir llegando.
Gracias a vos, e de verdad que necesitamos moito darnos a conocer para que a xente se anime, nos axude e sobre todo que se veñan a apuntar. Eso é a chamada que volvo a facer.
Gracias, muy bien. José. Gracias, Ricardo. Hasta otro día. Chao. Pois así, coñecendo un pouco máis aos clubes de Leóns, o Clube de Leóns de Oleiros tamén e as súas actividades, rematamos esta outra mirada de hoxe, a do venres, día 9 de novembro. O próximo lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo e agora, desde aquí, desde Radio Leiros, recomendamos eso, agradecemos que sigan sintonizando a nosa programación. Eso, precaución, sorte co tempo, hai que ir sorteando como veña, xa digo, ánimo, porque bueno, despois do fin de semana mellora a cousa.